Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі сэнсы пятніцы 18 лютага.
Грамадзянка Швейцарыі, беларуская палізняволеная Наталя Херша выйшла на волю.
Наташа, скажы пару слоў. Какие чувства?
Хорошие, приятные чувства, приятное предвкушение всего, что немножко волнительно.
Как ты веришь, что ты через несколько часов окажешься?
Давно забытые чувства полета в самолете. Ну, конечно, верю.
Ну, ты молодец, конечно, у меня.
Владимир Мацкевич скончил голодовку. Что кажут вушни философа?
Это просто, может быть, великая страха. Для Беларуси, как ампутировать там человеку голову, да?
Дискриминация молоди. Ці перегорнули сторонку белорусские студенты.
Відавочна, беларускае студэнцтва не ў стане перевернуць старонку, калі так можна сказаць, бо наступ пераслед дыскрымінацыя беларускага студэнцтва ў часы, пачынаючы з верасня 2020-го, і да гэтага часу яна все яшчэ ідзе.
Пра гэта ды іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Радасная навіна. Беларуская палізняволеная Наталя Херша выйшла на волю. За кратамі яна правяла 17 месяцаў, а цяпер вяртаецца ў Швейцарыю. Пра гэта ў твітэр паведаміў прэзідэнт швейцарскай канфедэрацыі Іньяцыё Касіс. На якіх умовах гэта адбылося, ён не ўдакладняе.
Наталя Херша, грамадзянка Швейцарыі беларускага паходжання. У снежні 2020-го яна была асуджана ў Мінску на 2.5 года калоніі строгага рэжыму за супраціў міліцыянеру падчас вулічнай акцыі. На адным з жаночых маршаў сарвала балаклаву замапаўца. У судзе Херша не прызнала сваёй віны, у зняволенні паводзіла сябе мужна, аб'яўляла галадоўкі, абараняючы свае правы.
Брат Наталі Геннадзь Касьян распавядае Еўрарадыё, як даведаўся аб вызваленні сястры і сустрэчы з ёй. За тыдзень да гэтага яму патэлефанавалі з амбасады Швейцарыі і папрасілі прыехаць з пашпартамі, але нічога не тлумачылі.
Кажуть, вишиваем вас, Геннадзь, что такое? Наталью вызвали, и по 15 хвилин едем в аэропорт провожать ее в Швейцарию. Вось и все. Я там в шоке, конечно, был от этой новины. Конечно, расплакался, ну, все же на очах. Ну что, мы худко собрались и сели водителя на амбассадорской службовой машине с дипломатичными номерами. Мы поехали, у четверых водителей, я, Кристина Хонегера и секретарка. И все это не шикарно для меня. Не шикарно было. Мы подъехали к вип-залю, бо Наталью повинны были привезти. Там как раз был кортеж нашего нелегитимного. Амбассадор сказал, что годиной ранее он повинен был улететь в Москву. То миновито с этой нагоды там стояли. Ну и все было домовлено. До нас подошли супрацовники, силовики, все, показали, куда проходить, провели залу чекания, вип-персону, особная заля. И там я увидел Наталью першиню, туренной робе она была, туренный пиджачок такие, штанцы такие, цвета хаки. Мне сдивила ее худоба, конечно, худоба бросается в очи, вельми бачно, ну, уже 49-50 килограммов, не более, вельми схудала, вельми бачно, что ей не хапая витаминов, калорий, ну, вовремя похудела, ой, вельми страшно. Мне радовало то, что она не сгубила силу духа. Она была, ну, улыбалась. Ну, спочатку так, конечно, расплакались, обдумались, слезы подсекли в ободвух. Ну, а потом стали размовлять, и она пришла в настрой такой нормальный. И все такая с оптимизмом, троху с гумором, и все. Мы об своих речах там поговорили в присутствии амбассадарки, секретарки. Ну, там же были силовики, службовые особы. Нас не покидали за чекания, так что конфиденциальной разговоры там не было и не могло быть. Потом я ее руководили в прибиральню, как она переоделась, скинула свою робу туренную, накинула свое громадянское одение, джинсы, кофточку, прибрала волосики, там крыху подмалявалась, и уже как бы крыху приватнее стала выглядать, так сказать. Испытала, уживалась ли ей физическая сила? Нет, слава богу, не уживалась. Все то, что она потребовала, как бы там в мерах того, что они могли робить, как бы, вось. Ну, с этим радио разобрался, как было, вось, что, например, я не могу его систему выключили спочатку, и она была там день-два без радио, а потом попросила включить. И они что-то обозлились, то ли что, я называла фамилию того охотника, с которым не связались ее взносины, и это врубил на полную гучность. И вот там она объявила голодовку. Mm-hmm. Вот, не ведаю, чему он это зарабил на полную гучность, может, за то, что она там много потребует, там, чи что. Первое, что сказала, я чекаю, как подняться у поветра. Бо она уже забыла, как это почуття свободы, да, особливо, когда подняться у поветра над этим земным шариком, да, где-то ее больше за все хвалявала. Ось. А так мы домовились, что обов'язково зв'яжемся с ней. Ну, вы разумеете, что я ей казал, что ее чекает великая перемена в житті, что где немного контактов, где немного людей, которые за ней сочили, что казал, 30% всего населения Беларуси ведают, какая Наталья Херш, она так здивилась, она уже, каже.
Суразмовник Еврорадио каже, что Наталье не отдали ни телефон, який у ее забрали, ни годинник, ни листов, який ее писали, ни дзёнников, что я навела сама. Аленя, зломленная жанчына, пообяцала обновить свои записи по памяти.
Раз она сказала, что буду идти до конца, значит так. Никакого прошения она не писала. Моё меркование такое, что это все сделано на высшем уровне, на самом высшем уровне, на самом. Подпись одного человека у одном приказе зробив свою працу. Причем хутко и якостно. Великое намагание приклав до этого теперешний президент уже в Швейцарии Ігнаціо Касіас, який совмещает посаду министра замежных справ. И теперь с 1 студня он является официальным президентом Швейцарии, який має власне зносини с нашим президентом.
Швейцария протяглый час домагалася вызволения своей громадянки. Гэта стало максимым после приезда в Беларусь нового швейцарского посла и урушения министру замежных справ Владимиру Макею копии доверших грамот.
Еще раз отзначим, Наталья Херши не писала прошение о помиловании на имя Лукашенки. Вызволение политзняволенной может быть сигналом официального Минска Заходу. Вот что каже про гэта политичный оглядальник Петр Кузнецов.
Читается в данном смысле во всех поводинах белорусских владов, что они готовы до таких кроков, когда некто выходит до их на простой коммуникации, бо в данном смысле, напевно, бачат в этом хотя бы такое признание, хотя бы такие крохи для неких двухбоковых коммуникаций, бо зараз белорусская влада находится в самой полной международной изоляции и вельми шмат высилков прикладает для того, как ее разбурить. Вот навод такие крохи могут ими восприниматься, как певные позитивные взрухи в этом накерунку.
Историк Александр Фридман лишит, что коли не было неких приватных обставин, например, проблему со здоровьем зняволенной, по яких я ее могли раптом вызволить, сегодняшняя новина – это докладная 100-соткавая перамога Наталі Херши над беларускім режимом. Брат Наталі каже, што сястра адчувае сябе добра. І ў яе нічога не баліць. Давайте паслухаем Александра Фрыдмана.
Па-першае, гэта сапраўды такая сенсацыя, бо яшчэ на пачатку тыдня было такое цікавае інтэрв'ю з журналісткай швейцарскага каналу SRF, гэта швейцарскі, фактычна адзін з галоўных каналаў у Швейцарыі. Яна, гэта Людзя Чыркі, якая працавала, дарэчы, шмат у Беларусі, яна корэспандэнт гэтага каналу ў Маскве. І ёй задалі пытанне, як яна ацэньвае ось перспектывы вызвалення Херша. Чи будзе там увогуле нешта. І там адказ у яе быў такі досыць жорсткі, нічога там сур'ёзнага не будзе, ніякае на нейкае вызваленне Херша бліжэйшым часам разлічваць не прыходзіцца. Ось. І тут прыходзіць такая навіна. Гэта нечакана. Першае, гэта нечакана, бо ўсё ж такі, аптымісты лічылі, што будуць падзеі разгортвацца напэўна такім чынам, што будуць уручаны швейцарскім бокам даверчыя граматы ўжо асабіста Лукашэнку. Там будзе ўзнята гэтае пытанне, як швейцарцы гэта планавалі, і можа праз нейкі час Лукашэнка сапраўды зробіць такі пэўны крок і Херша будзе вызваны. А тут усё ідзе вельмі імкліва. Мне падаецца, што трэба ўлічваць гэты знешнепалітычны кантэкст. Паколькі я разумею, дарэчы, гэта ў вас было гэтае паведамленне, калі я не памыляюся, што Херша прашэнне на імя Лукашэнкі не пісала. Так бы мовіць, галоўны чыннік ён не выкананы таго, чаго чакалі беларускія ўлады. Бо з той інфармацыі, якая Швейцарыя прыходзіла раней, там казалі даволі более открыта, что калиб Херша написала это прошение на имя Лукашенко ранее, и она бы уже, напевно, была вызвана. Так она его не написала. Тем не менее, они ее терминово вызволяют. И мне подается, это такого штату, ну, внешнеполитичный сигнал с буквы официального Минска, який хочет показать, что Заходу, перш за все Заходу, показать, что он готов до размов, что он готов до сотрудничества в полном смысле. И коли с боку Захода будут сделаны некие кроки, как, например, у Швейцарии, они дослали посла. Разумело, что показалось, что этот посол, она встретится с Лукашенко, и он отримает этот доверчивый храм. Коли такие кроки будут робиться, то можно чего-то на белорусском направку досягнуть. Напомню, вот это и есть такой месседж Лукашенко, и сегодня он ему, видать, потребный. Напомню, с российского боку там настолько поджимая, и этот внешнеполитический кризис вокруг Украины, он такой глубокий, что Лукашенко вот в такой момент имкнется, так бы мовить, догукаться до Захода. Были же заявы, было позавчера была заява Макея про то, что российские войски покинуть Беларусь. Учора Лукашенко казал, что коли Захад не будет принимать агрессивных кроков, так и он может сойти там и куды худшей сойти, чем, например, на Захаде этого чакают. И вот в этом контексте я шли приходить история с Херши. Мне подается, но может это так и певно такой оптимистичный погляд, ну, что это такой певный сигнал в Лукашенко.
Со свайго боку прэзідэнт швейцарскай канфедэрацыі Ін'яцыё Касіс паабяцаў працаваць над вызваленнем усіх, хто быў арыштаваны за ажыццяўленне палітычных і грамадзянскіх правоў. На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускія біятланісткі ўпершыню з 2010 года не змаглі заваяваць медалі на Алімпіядзе. Апошнюю магчымасць яны мелі ў гонцы з масавым стартам. Аднак з-за шматлікіх промахаў на агнявых рубяжах Ганна Сола была толькі 10-й, а Дзінара Алімбекава 12-й. Цэлілася ў адну мішэнь, трапіла ў іншую. Алімбекава скардзіцца на сонцы і на вецер, які па здрадніцку дзьме ў спіну. Антон Смольскі ў масстарце заняў 17-е месца. У беларускага біатланіста былі 4 штрафныя кругі. Пераможцу ён прайграў больш за 3 хвіліны. Смольскі таксама наракае на складаныя ўмовы надвор'я. Беларускі канькабежец Ігнат Галавацюк на Алімпіядзе на дыстанцыі 1000 метраў заняў 6-е месца. Ёсць над чым працаваць, другі круг мяне падвёў, сказаў пасля забегу спартсмен. Міжнародны алімпійскі камітэт прапануе абмежаваць мінімальны ўзрост удзельнікаў алімпіяды і іншых буйных міжнародных спаборніцтваў. Пытанне ўзнікла на фоне гісторыі 15-гадовай расійскай фігурысткі Камілы Валіевай. У яе допінг-пробе знайшлі забароненае рэчыва, пачалося расследаванне. Ірына Жук обновила национальный рекорд Беларуси у скачках шестому помешканні. На турниру Франции беларуска взяла вышиню 4 метры 80 сантиметров. Жук на 3 сантиметры полепшила свое ж досягнение, установленное 2 тыдні тому. Гэта были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
17 лютага стала вядома, што беларускі філосаф Уладзімір Маскевіч спыніў галадоўку.
Калі затрыманы ў жніўні 2021 года філосаф распачынаў яе, ягоныя ўмовы былі надта простымі. Маскевіч патрабаваў, каб яму растлумачылі сутнасць абвінавачвання, змянілі меру ўтрымання і перадалі ягоную справу ў суд.
Пасля галадоўкі ў справе Маскевіча з'явіўся новы артыкул. Цяпер яго вінавацяць у тым ліку ў стварэнні экстрэмісцкага фарміравання. Але ж філосаф прынамсі змог пагаварыць са следчым і кажа, можна рабіць вынік, што справа зрушылася.
Каманда падтрымкі Мацкевіча праявіла сапраўдную салідарнасць. Пра яго пісалі нават замежныя СМІ. Сёння журналістка Еўрарадыё паразмаўляла з вучнямі філосафа, якія распавялі, як турбаваліся за ягонае жыццё і чаму страціць такога філосафа для краіны, гэта ўсё роўна, што ампутаваць чалавеку галаву. Учора мы пачулі філосафа Уладзіміра Мацкевіча. Ягоныя словы перадаў адвакат.
Я стаў адключацца. Сусед выклікаў дактароў, зрабілі кропельніцу. Пасля працэдуры была сустрэча са следчым, з якой я зрабіў вынік, што справа зрушылася з мёртвай кропкі. Я спыніў галадоўку і вечарам каля 19:00 напісаў заяву. Спадзяюся, што ўзнаўляць не прыйдзецца.
Гэтым тыднем пра Мацкевіча пісалі нават сусветныя медыя, а беларусы лічылі дні ягонай галадоўкі, і з кожным гэтым днём усё болей баяліся страціць яго. Каманда падтрымкі Мацкевіча праявіла сапраўдную салідарнасць. Кожны дзень грамадскасць інфармавалі пра стан здароўя філосафа, нагадвалі ягоныя тэксты. Мы папрасілі адну з вучаніц Мацкевіча Яну Марчук распавесці пра свой вопыт камунікацыі з філосафам. Які ён, філосаф Уладзімір Мацкевіч, якога вучні часам завуць проста ВВ. Яна распавядае, Мацкевіч на пачатку навучання падаўся ёй чалавекам вельмі строгім, і ўжо пасля на нефармальных сустрэчах яна зразумела яго па-іншаму.
За гэтай рэзкасцю і, скажам, нязручнасцю, на жаль, рэдка бачыць тое, што ён робіць і што ён кажа, сам змест гэтай камунікацыі.
Яна асабліва падкрэслівае, калі Мацкевіч удзельнічаў у ток-шоў ці публічна выказваўся, ён ніколі не рабіў гэтага проста дзеля задавальнення. Для Мацкевіча камунікацыя – гэта інструмент супольнага дзеяння.
Для таго, каб яна сталася інструментам супольнага дзеяння, мусіць быць пабудаваная пэўным чынам. Яна мусіць быць пабудаваная на пэўным дысцыпліне, на пэўных правілах. Гэта камунікацыя, гаварэння са сваёй пазіцыі, то бок гэта толькі пра тое, з чым ты маеш непасрэдна справу. Ведаеш пра гэта з уласнай практыцы. І другое, гэта усведамляць, што калі ты кажаш у гэтай вот сітуацыі камунікацыі як інструменту супольнага дзеяння, то бок ты дадаеш нешта на дошку мыслення так званае. Ты дадаеш нешта ў супольнае разуменне. І вось калі вось у гэтым працэсе камунікацыі як інструмента супольнага дзеяння адбываюцца пэўныя рэчы, які не павінна там адбывацца, які шкодзяць гэтаму працэсу, у выніку шкодзяць з'яўленню гэтаму супольнага разумення, то тады ВВ вельмі часта рэагуе рэзка, таму што ён чалавек справы і большая частка яго публічных выказванняў, удзелу ў пэўных дыскусіях, там ток-шоу, розных праграмах, гэта паслядоўнае ягонае дзеянне. Не проста так, каб пакамунікаваць і падзяліцца, але каб дадаць нешта у тым ліку да супольнага разумення аб'екта ці пэўнай тэмы, якой зараз абмяркоўваецца.
Другі з вучняў Мацкевіча Яўген Клішэвіч у размове з карэспандэнтам Еўрарадыё кажа вельмі лаканічна. Страціць такога філосафа для краіны – гэта ўсё роўна, што ампутаваць чалавеку галаву.
Гэта проста, можа быць, вялікая страта для Беларусі. Гэта як ампутіраваць там чалавеку галаву, да? Панятна, зоткі, што там Мацкевіч не адзін інтэлектуал, але мне здаецца адзін з такіх найвыбітнейшых. І пры тым, што інтэлектуал – гэта некі там чувак, які сіціць там дзе-то сам сабе і апісвае некі застарелая грэчы. Тобок сучасны інтэлектуал – гэта той, хто на астрые невядомага, што бываецца з краінай, з дзе там.
Галадоўку 65-гадовы філосаф спыніў, але што будзе з ягонай справай далей, сказаць цяжка. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Зоркі абацтва Даунтон, Мішэль Докеры і Майкл Фокс выпусцілі дэбютны міні-альбом. Пра гэта паведамляе The Guardian. Артысты пазнаёміліся на здымачнай пляцоўцы славутага шоу. Герой Фокса Эндрю Паркер – лакей у абацтве. Докера ўвасобіла вобраз Мэры Кроулі, старэйшай дачкі графа Грэнтэма. Неўзабаве калегі пакахалі музыку. Калі серыял скончыўся, было нешта такое, за чаго я па-новаму стала глядзець на нейкія рэчы. А яшчэ я вельмі нервавалася наконт таго, што мяне чакае наперадзе. А потым мы раптам проста сталі пісаць музыку, успамінае Докер. Чаканні аматараў чорнай трагікамедыі «Фарго» апраўдаліся. Канал FX афіцыйна падоўжыў анталогію на пяты сезон. Згодна з FX, дзеянне ў пятым сезоне разгортваецца ў 2019 годзе. Наступныя важныя пытанні для герояў. А што, калі выкраданне не з'яўляецца выкраданнем? І што, калі ваша жонка не ваша? Ной Хулі валодае майстэрствам апавядальніка, і ён паспяхова стварыў 4 зусім арыгінальных сезона аднаго з самых бліскучых серыялаў на тэлебачанні, гаворыць у заяве прэзідэнта па тэлебачанні MGM Майкла Райта. Мы і нашы партнёры на FX з нецярпеннем чакаем, калі яго новая задумка будзе ўвасоблена ў жыццё. Зорка фільмаў пра людзей Ікс, а таксама фантастычнага серыяла «Акадэмія Амбрэла» Эліот Пейдж напіша мемуары, у якіх ён раскажа пра ўсё, пачынаючы са сваёй кар'еры ў кіно, намінацыі на прэмію «Оскар» і заканчваючы тым, як ён стаў, цытата, «выбітным трансгендарам». Выдавецтва «Флэйтерон Букс» аб'явіла ў чацвер, што манументальную працу пад назвай «Пейдж Бой» плануецца апублікаваць у наступным годзе. Дакладная дата пакуль не называецца. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Прафесарку Наталю Абрашыну Жадаеву звальняюць з БДУ. Яна з'яўляецца сябрай асноўнага складу каардынацыйнай рады, а таксама была дэлегаткай платформы «Сход».
Пакуль Наталля чакае, калі яе запросіць у аддзел кадраў, каб пазнаёміцца з загадам аб звальненні і ўбачыць, па якім артыкуле звальняюць, з'яўляецца навіна пра ператрусу былога выкладчыка Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Куляшова Аляксандра Агеева.
Мне здаецца, у выкладчыкаў не можа быць асаблівай палітычнай функцыі, асабліва падчас пратэсту. А вось функцыю падрыхтоўкі моладзі да жыцця ў дэмакратычным грамадстве, выхаванне пачуцця ўласнай годнасці і свабодалюбства выкладчыкі выканалі бліскуча. Пра гэта сведчыць вялізная колькасць беларусаў з вышэйшай адукацыяй, якія выйшлі на акцыі пратэсту. Менавіта таму сёння мы з'яўляемся сведкамі спробы ачысціць універсітэты ад непажаданых элементаў, якія праявілі сімпатыю да апазіцыі, казаў у адным з інтэрв'ю Агеев.
Сапраўды, беларускія студэнты масава ўдзельнічалі ў пратэстах і масава пацярпелі ад рэпрэсій. Сотні прайшлі праз ізалятары, дзясяткі праз крымінальныя справы. Пастане на 12 лістапада 2021 года, гэта год ад першых затрыманняў па справе студэнтаў, было зафіксавана 492 выпадкі затрымання студэнтаў і студэнтак і 529 выпадкаў ціску з боку адміністрацыі ВНУ. 296 з іх скончыліся адлічэннем. Гэта ўсё справакавала студэнцкую эміграцыю з краіны.
439 палітвязняў маюць дату нараджэння пасля 1 студзеня 1986 года, то бок з'яўляюцца маладымі людзьмі. Як на гэты беспрэцэдэнтны наступ на правы беларускай моладзі рэагуюць у свеце? Як на сітуацыю спрабуюць уплываць прадстаўнікі няўрадавых арганізацый і што яны ўвогуле могуць зрабіць? Ці ўплываюць рэпрэсіі на месцы беларускіх ВНУ ў сусветных рэйтынгах?
Абмяркоўваем гэтыя і іншыя пытанні з міжнародным сакратаром Рады Лявонам Марозавым і сакратаркай па знешніх сувязях з адзіночэння беларускіх студэнтаў Дар'яй Рублеўскай.
Відавочна, беларускае студэнцтва не ў стане перавярнуць старонку, калі так можна сказаць, бо наступ, пераслед, дыскрымінацыя беларускага студэнцтва ў часы, пачынаючы з верасня 2020-га, і да гэтага часу яна ўсё яшчэ ідзе. Прычым гэты махавік рэпрэсій, ён не той, каб не спыняецца, але нават павялічваецца, ён мае новыя фарматы, новыя формы, і калі на самым пачатку гэтага наступа мы мелі такія вельмі зразумелыя гісторыі, што то адлічэнне, пазбаўленне стыпендый, то зараз мы маем справу ўжо з крымінальным пераследам, з вялікімі рэальнымі тэрмінамі дачынення да маладых людзей і, напрыклад, пакаяльнымі відэа і іншымі фарматамі, якія ўплываюць на беларускае студэнцтва.
Я памятаю, што ў 2021 ўжо годзе, 25 сакавіка, дзень волі, калі ўсе людзі чакалі, што, ну, мабыць, пасля зімы, пасля нейкага такога вось незразумелага стану, стану, што рабіць далей. Вось 25 сакавіка прыйшла весна, зноў людзі выйдуць на вуліцы. Я памятаю, як я ішла па праспекту у Менску, і было адчуванне, што нікога няма. Але я яшчэ з вечара пабачыла ў нейкіх чацікаў, што студэнты Багуіра, яны збіраюцца на акцыю, яны збіраліся ў 15:00, і гэта бадай вось менавіта толькі студэнты вось так актыўна ўсё ж такі успрынялі гэтую вясну, гэта пачатак магчымых новых пратэстаў, і яны ўсё ж такі выйшлі. Вось вы памятаеце гэты дзень?
Відавочна так, агулам, пэўна, варта яшчэ раз падкрэсліць, што якраз студэнцтва было той сацыяльнай групай, якая падтрымлівала лозунг кожны дзень і літаральна кожны дзень ладзіла акцыі, мітынгі, іншыя акты супраціву, супраціву не толькі дзяржаве як такавой, але і той сістэме, якая на лакальным узроўні ажыццяўляе рэпрэсіі гэта універсітэты. Так, відавочна, якраз студэнты і студэнткі Бдуіра вывесілі, калі памятаеце, вялікі до чырвона-белы сцяг ва ўмовах, калі за каментары ў універсітэты ў сеціве давалі рэальныя тэрміны, і агулам, безумоўна, так, студэнты Бдуіра гэта адна з найбольш рэактыўных сацыяльных груп, калі так можна сказаць, пачкамаў нашага задзіночэння, і так, канешне, я памятаю гэты дзень, я памятаю, як мы хваляваліся, наколькі гэта небяспечна, але разам з гэтым я памятаю, наколькі моцна гарэў запал у студэнтаў, студэнтак, бо сапраўды дзень волі гэта вялікая для нас падзея, вялікае свята зараз.
Дзякуй. А вось тады Лявон, скажыце, вось толькі пасля было рэпрэсій затрыманняў, да гэтага часу ідзе ціск на студэнтаў, выкладчыкаў, якія падтрымлівалі студэнты і працягваюць падтрымліваць. А няўжо ў свеце заплюшваюць вочы на гэтую сітуацыю і няўжо ў Беларусі ў самой заплюшваюць?
Ну, я думаю, што нет, в свеце точно, в мире точно нет. Я, будучи преподавателем в университете, который лишился работы как раз-таки в 2017 году, тогда не было так массовых увольнений, конечно, преподавателей и студентов. Нет, мировое сообщество, как мы видим, в том числе и Польша, Литва и другие университеты, солидарны с белорусскими преподавателями и студентами и дают места продолжить как минимум обучение или как максимум даже жить в этой стране. Но нужно учитывать в том числе, о чем говорила Даша, да, протесты были, и я более чем уверен, что протест внутренний-то остался. Понятно, появляется обыкновенный человеческий страх выходить на улицу, что объективно нужно тоже понимать. Но мы со своей стороны, я имею в виду как Белорусский национальный молодежный совет Рада, пробуем понять вообще ситуацию с правами молодежи. В Беларуси до 31 года считается, в Европе до 35, но мы берем до 35 обычно, и понимать, какие правонарушения вообще происходят, и понимать, где мы сейчас. В 20-й год это было одно, а 22-й это еще другое. И мы вот пару дней назад как раз-таки представляли альтернативный отчет по правам молодежи в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным делам, где было точно описано, что происходит в белорусских университетах, о том, о чем говорит Даша, где было описано, сколько количество и какое количество молодых политзаключенных, а это больше около половины всех, кто сейчас находится в белорусских тюрьмах, и в том числе преподавателях, которые лишились работы, и какие формы насилия или дискриминации до сих пор существуют. Понятно, что белорусское академическое сообщество, в том числе и в регионах, оно больше прогрессивное. Понятно, что они критически настроены. Но рисковать своей, в 2020 году, рисковать своей работой, которая еще есть, и высказывать свое мнение, я думаю, мало кто будет. Но это потенциально, конечно, люди, которые точно с режимом не согласны. И всегда так было и будет. Академическое сообщество, на мой взгляд, для этого и существует. В Беларуси, понятно, свободу слова и так себе. И было, и к этому нужно долго стремиться как раз-таки, чтобы это академическое через гражданское общество выстроить. Долгий процесс. И при следующей власти, я думаю, в том числе будет над чем работать. Ну, стараемся.
Я ведаю, что Рада накировала альтернативный доклад о правах молодзи у Беларуси, у Комитет по экономичных, социальных и культурных правах. А можете подробязнее расповести, как вы працавали над этим докладом, что вы зауважили, максима открыли для себе нечто новое?
Да, конечно. Рада состоит из первоначально 32 организаций наших членских, которые находятся в том числе в Беларуси, которые представляют разные направления от ЛГБТ-сообщества, да, меньшинства, студенчества, о чем говорила как раз-таки даже правозащитники. И мы собрали информацию ровно от наших организаций, как они, в первую очередь, пострадали или какие правонарушения было. И подавали в комитет, о котором мы говорили. Процедура обыкновенно стандартная, она, может, чуть скучная не для юристов, конечно, будет. Каждых 4 года государство, подписант, который является участником пакта, оно должно представить свое видение или свою ситуацию о том, что происходит в стране. И государство белорусское представляет почти всегда, можно сказать. Но для того, чтобы была какая-то ясность картины или справедливость, гражданское общество в том числе может представить альтернативные. И вот раз в 4 года в Женеве обычно встречается и представляется 2 документа. И тогда понятно, какая приблизительная реальность происходит в глазах государства и в глазах как раз-таки гражданского общества. Так как мы знаем, что правозащитников почти не осталось в Беларуси, они все за рубежом, то вот они представляют свое. Самый большой, конечно, отчет представили коалиция, правозащитница «Весна», БХК, «Лотренд». Там он очень объемный и довольно интересно посмотреть. Но мы брали только права молодежи до 35 лет. Государство реагирует, на самом деле, европейские в том числе. Понимать, где наиболее уязвимые или кому быстрее нужна какая-то помощь. Это тоже как инструмент. Понятно, что государство белорусское сейчас или режим будет не сильно им пользоваться. Но для того, чтобы понять для будущих поколений или для кто будет за нами понимать, что происходило вот в 22-м году, это такая точка или такой документ, который позволит потом вспомнить. Потому что, давайте честно признаемся, мы уже не помним, что в 2010 году было. Ну, наверное, я еще чуть-чуть помню, что была площадь, но уже так себе. Новое поколение, которое, даже студенты, которые выходили сейчас на улицы, они наверняка не знают или не знали, так, не помнят, что там было. И вот одной из как раз-таки из задач, на мой взгляд, правозащитников в том числе, вот делать такие документы, чтобы было понятно, что происходило.
Добре, ну, наприклад, буде зрозуміло. Yeah. Так, ось у нас є ніякі лічби, а може ви ще нешта агушите? Ось я питалася так само, yeah. Що цікавого ви знайшли?
Що почти половина, звісно, правозащитників молодих політзаключених, це молоді, ну, із більше тисячі, це почти половина молоді люди, що було цікаво. Можна ли сказати цікаво чи ні? Зараз рівень репресії в відношенні студентів, преподавателей увеличился, о том, о чем говорила Даша как раз-таки, о том, что вот эти покаяльные видео, это какая-то новая форма, не знаю, мазохизма или чего они там, я не просто человечески даже не понимаю, зачем это делать. Но, видимо, они считают, что это работает на какой-то момент. Интересна статистика как раз-таки по ликвидируемым организациям. Почти все, и самое, что интересный тренд последних времен, о чем как раз-таки пишут Оля Смолянка и Злотренда, они закрывают почти спортивные все, где какая-то активность, если это не БРСМ, не какие-то другие. Фактом, наверное, интересно будет, что БРСМ и другие прогосударственные организации в том числе, они пишут письма в европейские инстанции и говорят, не надо этому верить. Например, о том, что мы писали в отчетах о том информации, о нарушениях, они говорят, нет, не так. И европейские коллеги нам показывают, мы вместе, конечно, ужасаемся, в какой они реальности живут. Поэтому да, да.
Тобок, офіційне зараз ось влада у Білорусі, так, і представники, може, Міністерства едукації, так, вони ніяк реагують на це все, що да. Вони не заплющують так само в очі.
Ні, вони все читають, це з большою уверенністю, вони все це читають і бояться как раз таки вот огласки, це самое больное, що у них є, і ми как раз таки говоримо. Ну, здесь очень бы хорошо розвести два поняття, страна і вот государство. Если смотреть с точки зрения на государственное телевидение, мы как предатели, как и пишут на международном уровне, говорят о проблемах. Но нет, как раз-таки, мы очень большой патриот своей страны, а вот с государством есть вопросы, как политическим институтом. И мы как раз-таки ему этими документами хотим сказать, что здесь иногда неправильно. Или нельзя, или давайте что-нибудь совместно исправим. Это, кстати, любая страна делает, и в любом государстве как раз-таки правозащитники пишут такие документы. Это не значит, что мы там хотим сделать себя или вас врагами. Нет, мы хотим сказать, что так не должно быть. Да, к примеру, дискриминация в том числе женщин. Когда у нас есть ряд университетов, у которых разные проходные баллы для парней или для девушек. Что как бы как минимум несправедливо. А у нас нет ни одного университета для людей с ограниченными возможностями, да, на коляске, куда ты приедешь, как университет. А у нас их около 50 в стране. Да, как бы довольно большой. Это тоже вопросы. И их можно просто задавать и как-то совместно решать.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.